24-nchi surat. Yangidan tug'ilish. Bir kun kechasi Nikodim ismli din muallimi Isoni oldiga keldi. U Xudo haqida ko'proq bilmoqchi edi. Kim Xudoning ummatiga farzand kabi kirmoqchi bo'lsa, yangidan tug'ilish kerak, deb aytdi unga Iso. Bu odam qayta tug'ilishiga o'xshaydi, chunki hech kim o'zini o'zi o'zgartira olmaydi. Faqat Xudoning muqaddas ruhi biz Isoga ishonib, unga ergashsak, biz yangi, Xudoga ma'qul keladigan hayot berishi mumkin. Faqat shu ravishda biz yangi inson bo'lib, Xudoning ummatiga kirishimiz mumkin.